Tā, skatāmies, kurš mums ir tātad finanšu budžeta komitejas sēde, izsludinātos šodienas pulkstens 15. Un tātad mums ir Ģirts ir, Māris ir, Edgars ir, Gints nav ieradies darba pienākumu dēļ, jā, Linda ir, Edgars Laimiņš tātad atvaļinājumā nav ieradies, Ainars Mējers ir, Viesturs Rienplats ir, Andrejs Spridzāns kaut kur izgāja. Tikko izgāja, bet būs, ja? Labi. Un Indra Špela ir tātad kvorums ir. Varam sākt skatīt šodien izsludināto darba kārtību, kas mums bija komitejā. Un skatos, nekas papildus nav piedāvāts iekļaut. Tātad ir izslēgt vienu punktu, septīto punktu. Saprot, nav laikam sagatavots lēmuma projekts. Tātad par nekustamā īpašuma. Dzīvokļu numuru 8 mūrīšu atsevināšanu. Tātad šo punktu es ceru, ka nav nevienam iebildumu izslēdzam un skatām tātad bez šī punkta. Citu priekšlikumu no manas puses nav, varbūt no jūsu puses nav, tad ķeramies klāt pie darba. Un pirmais jautājums mums ir par grozījumu Dobeles nodomes 2023. gada 3. marta lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem un Tātad ziņo mums lēmuma projekta sagatavotājs, finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Ja? Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien vēlreiz deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem maksas pakalpojumos. Grozījumi tiek veikti divos pielikumos. Pirmajā pielikumā, kas skar pašvaldības administrācijas struktūra vienības, šajā pielikumā punktā 4.2.2 ir precizēta Precizēts teksts, tātad šeit mēs nosakam, kad Dobeles novada pagasta pārvalžu ēkās visā novadā vienādi maksā šīta viena stunda par ēkas izmantošanu un attiecīgi tiek izslēgts punkts 3.1, kas runāja par santehniķa pakalpojumiem, jo nododot visu šos te pakalpojumus jā Dobeles ūdens, mums vairs nav pagastu struktūru vienībās santehniķi, attiecīgi arī nav šāda te pakalpojuma. Un šis pielikums ir izteikts jaunā redakcijā, jo izslēdzot kādu punktu mainās visa numerācija. Un sestajā pielikumā, kas runā par sporta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ir papildināts ar punktu 1.1.11, kas runās par Dobeles sporta centra multifunkcionālajiem laukumiem attiecīgi, tātad ir aprēķināta maksa sporta stadiona multifunkcionālo laukumu izmantošanai. Jums tika nosūtīts arī aprēķins, ar ko jūs varējāt iepazīties un attiecīgi arī informatīvie pielikumi, kādas izmaiņas šajos pielikumos ir veiktas. Lūgums atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, man jautājums uzreizi. Es saprotu, pēc sporta pārvaldes, ja, ierosinājumi ir šis par Dobeles sporta centra multifunkcionālam laukumu.
Sporta centra vadītāja ierosinājumi, jā.
Bet sakiet, lūdzu, varbūt Linda var atbildēt. Es saprotu, nav izstrādāt noteikumu, kādā veidā tiek izmantot šie laukumi šobrīd?
Nē.
Jo, kāpēc es to jautājumu, es pirms sēdes paskatījos šos un tad sapratu to, ka, ja mēs apsirinām šo maksas pakalpojumu, tad mums pilnīgi no visiem, kas tagad sāks apmeklēt šos laukumus, būtu jākasē maksa. Nu, tad mums ir jānāk komplektā ar to nu, kārtību vai... Un ja otrs jautājums diskusijā tiešām varbūt, vai mēs vispār iznomājam, jo, ja mēs iznomājam, tas nozīmē tanī brīdī, Viņi slēgti un sabiedrībai nav pieejami. Jā, lūdzu.
Principā ir tā, ka mums jau izcenis ir nu, šādas te tabulas un izcenojumi, un mēs arī runājām ar Anitu no juridiskās nodaļas, kad jūlijā vajadzētu nākt kopā un izstrādāt šādu kopēju. Nu, lai nav tā, ka iedzīvotāji domā, ka viņiem ir jāmaksā, un kam ir jāmaksā, un kam nav jāmaksā, un visu to salikt, jo līdz šim nekas nāc nav izdarīts, protams.
Jo tas nav tikai iedzīvotājiem, nāk kontroli. Saka, stundā 16 eiro. Kāpēc jūs
Es pilnībā mācis? Piekrītu. Nē, es pilnībā piekrītu, jo visu tā limitu tabula īstenībā tur vajadzētu pamatojumu, ja, kāpēc un kā un kam. Ja. Tur ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir vienkārši jāizstrādā šī noteikuma vai kārtība, nu, kas kam tiek piešķirts, kam nē un tā tālāk.
Jā, lūdzu, Viestris Renfords.
Jā, paldies. Nu, jā, kolēģi, tas ir viela pārdomām ļoti nopietna, jo nu, mums visā novadā ir sporta laukumi, un nu, ar kādu mērķi mēs šo sporta laukumus būvējam, mēs būvējam iedzīvotāju ērtībām un iedzīvotāju kustību priekam, jā. Un tātad tas nozīmē, ja mēs tagad nosakām šeit, kā saka, maksas pakalpojumu par piemēram, šo te svaru trenažieru laukumu apmeklējumu, tas nozīmē, ka mums ir jānosaka maksas pakalpojums par visa novada trenažieru laukumu apmeklējumu. Jo jābūt ir vienlīdzīgiem no apstākļiem, novada iedzīvotājiem. Es ieteiktu šo te atlikt un tiešām noprecizēt, vai tas ir saistīts ar oficiālām sacensībām, ka tur ir kopā ar apskaņošanu, ar inventāru, ja, tad varētu būt sporta pasākumi vai vispār pasākumi, tad varētu būt stundas maksa, bet tā, kad viņš tika ir ciet un aiz atslēgas un nevaram, mēs viņu, mūsu iedzīvotāji nevar viņu izmantot, nu tas nebūtu īsti korekti.
Jā, paldies. Jā, lūdzu, Linda.
Tas ir vairāk saistīts ar to, kad nāk nometnes iekšā vasarā, un, protams, tas ir ārpa pakalpojumi, kur droši vien dzīvos arī vārpa sēkā no citiem novadiem un izmantos.
Jā, Linda, bet es runāju par to, tanī brīdī, kad mēs nosakam maksu un kādam iznomājam, tanī brīdī, viņš saka, es maksāju, es iznomāju, neviens cits nevar iet šī laukumā, jo es esmu nopircis to laiku. Tātad tanī brīdī mēs liedzam arī, jebkuram mūsu iedzīvotājiem iet un sportot. Nu, tas ir tas, jo vairāk mēs varam iznomāt, bet vai mēs gribam, vai ja mēs bez maksas dodam arī sporta nometnēm, tanī brīdī viņš nevienu citu no laukuma nevar izdzīt. Nu, ja tur ir kāds mūsu var iedzīvot, viņš sporto. Nu, varat sportot blākus. Tāpēc te nopietna diskusija tam, un cik daudz mēs vispār ļaujam vai neļaujam šo apjomus arī šim sporta nometnēm. Viņš teiks, es uz mēnesi paņem visu laukumu iznomāju. Mēs dosim vai nedosim? Nu, tie noteikumi par kārtību, es domāju, vairāk mums tiešām ir nopietni izdiskutēt, jāpieņem, tad mēs varam arī stiprināt šo maksu. Lūdzu, Andris Pudiņski.
Jā, nē, šīs komitejas tā kā loceklis, bet skatoties to izcenojumu, nu, pieņemsim arī tenisa laukums treniņam, bet ja tas nav treniņš, tad man nav jāmaksā. Ja? Nu, tā sanāk, ja es vienkārši spēlēšu, ja tas netiek definēts kā treniņš, tad man nav jāmaksā. Un pareizi jau tika pieminēts par to, ka ja kāds noīrē visu šo laukumu vai arī daļu no laukuma, tad attiecīgi viņam ir tikai, vienīgi viņam ir šīs te tiesības par sporta pasākumiem runā, nu, izmantot to laukumu. Par sporta pasākumiem mēs ierobežosim šo te vēlmi vai iespēju uztaisīt šo pasākumu. Nu, pieņemsim, ja es organizēju šo te basketbola pasākumu un man ir nepieciešams basketbola laukums ārā, tad es noteikti stipri padomāšu, vai man šis ir, kā saka, atmaksājās ņemt uz 4-5 stundām ārā basketbola laukumu, kurā piedalīsies ņems dalību mūsu novada sportisti, nu, varbūt arī kāds, kas ir no citiem novadiem, un vēl ir jānomā, tas nozīmē, ka faktiski man šī te vai nu dalības maksa par šo te ir jāceļ pasākumu, un attiecīgi tad visiem jau ir neinteresanti, un nav iespēja piedalīties visiem, ja tā dalības maksa tiek pacelta, arī tieši tas pats par jebkuru pasākumu, basketbols, volejbols, un vai futbola laukums, tas uzreiz tādu iespēju to organizēt, man liekas, tas bišķiņ ierobežo.
Paldies, Andri, bet es domāju, piekritīsiet, neizvēršam plašumā šobrīd to diskusiju, ņemam to pirmo punktu ārā, nu tiešām piestrādājam vēl pie šiem noteikumiem, un tad jau liekam, tad, kad viņi būs komplektā ar šo izmantošanu, ar gadījumiem, kad var noteikt šo maksu, un tad mēs diskutējam pie tā.
Jo varbūt tas tiešām jānorāda ir sporta nometnēm, ne dobelis, jā? novada?
Nē, nē, es piekrītu priekšsēdētājiem, nediskutējam, izņemam šo ārā sadaļu un
jā, visu mēs varam ieteikumus, ieteikumus, ko ielikt, vai ne? Jo
nu, tur būs, tur nepieciešama atsevišķa liela diskusija un to atsevišķi jāorganizē, jādiskutē un jālaiž kā kārtība. Es uzskatu, vai cits domas ir arī kādam. Nav, tad
es varu.
Lūdzu, Andrejs,
es domāju, ka sporta pārvaldei šis te jautājums jāskatu pēc jēgas un būtības, nu, kā koncepts. Draugi, tā nevar likt tikai savus aprēķinu un pateikt. Es domāju, ka te ir atbildība, Linda, tomēr tev, nu, būsim reāli. Tu esi atbildētāji pa visu saimniecību un kopā mums jāskatās, kā šīs bāzes izmantot un visu. Un es atkal nepiekrīšu tam, ka, ja tur ir tiešām organizēts pasākums, ka tur maisās visi atkal nu, cilvēki, kas ir no malas nāk. Ir jautājums gan par drošību, gan par atbildību līdz ar to un kārtību, kas tur notiek. Līdz ar to ir jābūt iespēja izmantot un slēgt kādu brīdi, nevis tikai tā. Visi, kas ir, tie visi ies un neies. Nu tā nav. Nav viss haosā jādara. Tas, ka nekas, ka tas ir stadions. Arī stadions varbūt uz brīdi vajag slēgt, lai tur notiek kaut kāda pilnīgāka sacensības. Nu, paldies.
Jā, paldies.
Es vēl pēdējo. Nu, diemžēl, tas jau kāds 20 gadus, varbūt vairāk, ir bijis. Un mēs tik papildinājām šo tabulu, bet neienāca prātā. Un tad, kad mēs nonācām pie tā slēdziena, nu, ātrāk neienāca prātā. Bet tas ir ilgtermiņā. Ilgtermiņā šādi arī bijis. Un labi, ka vismaz tagad mums nāca apskaidrība, ka nu, šī lieta nu, tiešām ir jāskārto, jo neienāca prātā nevienam. Bet, nu, protams, mēs esam atvērti sporta pārvalde arī jūsu ierosinājumiem, nu, un strādāsim un izdarīsim.
Paldies, tātad vienojamies pirmo punktu izslēdzam, par otro punktu pirmo pielikumu jaunā redakcijā, vai tur ir kādi jautājumi, lūdzu, Viestus Sensovs,
jā. Jā, es lasu to ceturto punktu un šeit prasās nedaudz pēc precizējumiem, tātad, 4-1 lielā sēžu zāli Dobeles pilsētā, 1 stunda ir summa. Tad 4-2 mazā zāli sēžu zāli, komats sēžu zāli ir tukšums. Dobeles, un tad ir 4-2-1 Dobeles pilsētā. Manuprāt, tur ir sajukus numerācija, un tas ir domāts mazā zāli sēžu zāli Dobeles pilsēta. Un tad ir tas izcenojums.
Jā? Jolanta, par šie punktiem man ir līdz galam. No, jā.
Nu, es teikšu, ka tur nekas nav sajucis, tur tātad pagastu pārvaldes ēkās ir mazā zāle vai mazā sēžu zāle. Attiecīgi Dobeles pilsētā stunda maksā tik, tātad attiecīgi pārējās pagastu pārvaldes ēkās maksā tik.
Tātad tā ir domāts, ka mazā zāles un sēžu zāle ir gan Dobeles pilsētā, gan pagastu pārvaldes ēkās, gan sporta zālē.
Sporta zāle, redziet.
Sporta zāle, jā.
Domāju, precīzāk būtu, ka Viestures Vienfelds ierosināja, tad nedalīt apakšpunktus, bet pierakstīt, nu tad mazā sēžu zāle, Dobeles pilsētā, visi kaidrs. Nu, un tad nākošais būtu Dobeles, nu, pagas pārvalžu, ēkās sēžu zāles. Nu tā.
Nu jā, nu tur tiešām. Nu un priekšlikums šo te sporta zāle Krimūna pagastā varbūt tad pie sporta sadaļas, jo visas tās īres ir tur.
Sporta zāle ir šeit tādēļ, ka par to līdz šim visu laiku bija atbildīga pagasta pārvaldes vadītāja, un tāpēc arī viņa bija šeit.
Jā.
Pēc atbildības.
Nu, bet pēc būtības viņš ir sporta.
Bet šo te zāli izmanto gan sporta pasākumiem, gan tur iet arī kultūras šie te pasākumi iekšā un reizēm arī no malas kāds pagasta pasākums, ko cilvēki grib organizēt. Tādēļ viņš bija šeit, bet ja jūs teiksiet, ka jāpārliek uz sesto pielikumu, pārliksim uz sesto.
Nu jā, ja tai sporta, tātad Krimūna pagastā nav aktu zāles, ir aktu zāle.
Ir? Kultūras namā ir?
Nu, protams. Nu, un šī sporta zāle tiek izmantot arī citiem pasākumiem? Nu,
jā, tiek, jo tā ir lielāka telpa.
Nu, kādiem, piemēram?
Nu, es tagad nenosaukšu, nu, droši vien Nadīna var pateikt.
Jā, es varētu papildināt, tiek izmantots piemēram sedenčiem, kad viesojās pie kolektīviem, ņemot vairāk Krimu un Tautas namā darbojās 12 kolektīvi, un kad notiek sedenči, tad tiek izmantots arī šī sporta zāle, piemēram, šajā nedēļas nogalē, pagājušajā nedēļa bija arī slikta laika apstākļi, mēs nevarējām iestrādāt pasākumu noorganizēt, tāpēc mēs dodamies arī sporta zāli.
Man ir jautājums par 3.2 un 3.3 punktu. Tātad viņš tam sadaļas komunālajie pakalpojumi. Nu, viņš nav komunālajie pakalpojumi noma, kapliču noma, tā ir tomēr telpu noma. Tas ir viens, tātad sadaļa, un otrs ir kapliču iznomāšana dienas un reize. Kā tur tā atšķirība, kāpēc mums ir reize un dienaktis? Tur vai tad dienaktīm arī tiek iznomāts? Kā?
Šie pakalpojumi ir pārņemtie pakalpojumi, manuprāt, no tervetes novadas savā laikā tādi, kādi viņi bija apstiprināti, lai viņi arī turpinātu tādi būt. Viņi šeit bija apkopoti.
Es varu paskaidrot, kā...
Nu jā,
kāpēc tur divi? Tāpēc, kad tad, kad izvadīšana notiek tikai no kapličas un tajā mirklī nelaiķis tiek atvest, tad viņš un ceremonija sākas tajā mirklī, kad nelaiķis tiek atvests un nolikts tur. Bet pastāvēja variants tervetē, kad dienu iepriekš, un tā kā atveda iepriekšējā dienā, un tad viņš iznāk tā kā diennakts. Tad tāda bija, kad vajadzēja šādu pakalpojumu arī cilvēkiem. Kad viņš ātrāk atveda nevis tajā mirklī, kad notika bēres. Tāpēc viņš tur tāds stāv, un tā arī bija reāli dzīvē, tā notika.
Tur ir vairāk kā viens, nu, ir tiek izvadīts dienā, vai...
Nu, nē.
Nē, nu tā, mēs varētu arī pat...
Nu, to jau tur saskaņo, un ja tur vairāk kā viens, tad noteikti tad meklētu citu risinājumu, ka tur, nezinu, diennakti iepriekš neatvestu to nelaiķi. Jā, bet, nu, tur tā nav tāda saskriešanās, tur nav bijusi. Vismaz man nav tāds informācijas. Bet, ka izmantoja gan reizē, gan kad iepriekš tādi gadījumi ir bijuši diezgan, jā.
Bet noteikti viņš jāliek pie telpām, nu viņš nav komunālai pakalpojumi, nezinu.
Precizēsim, ja vajag, protams.
Man jautājums.
Jā, lūdzu, viestrus refleksija.
Jā, paldies. Kolēģi, nu šeit ir ļoti daudz precizējumu un mēs tā kā pieņēmām sapludinot kopā šos te trīs novadus, tā arī viņš ir turpinās un ir gan viss šur tur mums parādās, kad telpu noma vai autobusu noma vai kas atšķirās mūsu kopējā novada teritorijā, tur tiešām, bet nu mēs šodien, es domāju, to neizdarīsim, jā, nepieņēsim, tur ir darba grupai jāsanāk un vienkārši jāveic šie labojumu korekcijas. Bet man ir konkrēts jautājums. Atrakts izvietošana Dobelē brīvības 19. Tas ir šeit domas laukums? Brīvības 19. Bet kopš viņi izvieto pāri ielai šai te zālai laukumā, nu domas laukumā īsti nebūtu vieta atrakcijām. Varbūt vispār svītrojam ņemam ārā šo punktu. Nu, nesniedzam pakalpojumu atrakciju izvietošanu Dobelē brīvības 19. Nav tāda iespēja.
Jā, ņemot vērā, ka tūdaļ sāksies būvdarbi, mēs, protams, to varam.
Nu jā, cevišķi, kad jā, tūdaļ būvdarbi būs, un tad vispār šo teritoriju nevarēs izmantot šādiem mērķiem. Es piekrītu, ka mēs varētu ņemt ārā ar šo teritoriju, un turpmāk vairs vispār nenodot atrakciju.
Nu, to gan šodien varētu svītrot.
Varētu, jā. Lūdzu, vēl kādu varbūt kaut ko pamanījāt, kaut kādu priekšlikumu? Nav, tad mans priekšlikums tātad virzam uz domas sēdi, vienlaiks uzdodot šodien pārunāt to noprecizēt, un tad skatīsimies domas sēdē, ja būs sakārtots līdz tam līmenim, ka mēs varam stiprināt, stiprināsim, ja ne, tad atliksim. Ja, esam vienojušies, ja. Labi, paldies, tad virzam uz domi. Otrais darbkārtības jautājums par projekta nozīmīga Zemgales reģiona kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un jaunu kultūras tūrismu piedāvājumu pilnveidošana iesniegumu iesniegšana. Un tā tad Neģeža Čerpaka jau mums iepriekš jau domē sāka ziņot par šo jautājumu un informē, bet nu vēlreiz tā tad īsumā par šo projektu un lēmumu projektu lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie deputāti. Vēlreiz tātad, kā jau priekšsēdētājs noinformēja, tad nosaukums ir nozīmīgs Zemgales reģiona kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, projekta iesniegumu iesniegšana, pamatojoties uz ministra kabineta noteikumu par Eiropas Savienības kohēzijas programmas, aktivitātes specifiskais atbalsta mēģis 5.1.1, ar apakšu aktivitāti 5.1.1.6, kurš paredz, ka kultūras mantojuma saglabāšana jauna pakalpojuma attīstība. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz Dobeles Livonijas ordeņa pils teritorijas konservācijas plāna izstrādi, palasta ēkas konservācijas pārbūves darbus. Tā ir ēka drupas, kas ir vistuvāk austrumu piebūvē, kur mums šobrīd notiek muzeja pedagoģiskās programmas, un trīs jauna kultūras turisma pakalpojuma izveidi, iepriekš minētie, kas ir izstāžu funkcionālā zāle, kas ir ar vairākām apakšu aktivitātēm turisma informācijas centrs, un droši publiskās ārtāpes. Indikatīvais kopējais finansējums projekta ir 1.508.823, no tiem ERA finansējums ir 900 tūkstoši, kas sastāv 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, un Dobeles nodu pašvaldības finansējums 158 tūkstoši. Varbūt ir kādi jautājumi?
Jā,
ir arī sagatavots informatīvais pielikums.
Paldies, lūdzu. Mainārs Mējers.
Jā, man jautājums pie punkta 2. Projekta apstiprināšanas gadījumā. Tālāk, punkts 2.2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu valsts kasēs 608.823 eiro. Paredzot atmaksu sākt ar 28. gada martu. Tas ir 608 tūkstoši būs jāatmaksā? Kā to saprast? Līdz 47. gadam atmaksāt.
Būt Jolanta var man palīdzēt šajā jautājumā. Labdien, tas arī var palīdzēt.
Jā, jā. Laila Šreiko, lūdzu. Jā.
Labdien, jā, tieši tā arī ir, ka projekta īstenošanai nepieciešams aizdevums. Jo, kā jūs redzat pirmajā punktā, kad avans ir iespējams 50% no pieejamā no Eiropas fondu finansējuma tie ir 450 tūkstoši, un lai mēs projektu īstenotu, ir nepieciešams aizdevums, kuram, jā, šis laika periods ir tik sākot ar 28. gada martu, jo projektu mēs plānojam pabeigt 28. gadā.
Jā, bet... Tad jau valsts būs, tas ir 900 tūkstoši, atmaksās jau fonds, Eiropas fonds. Tad jau paliks tikai tie 158 tūkstoši aizdevumus kasē.
Tā nevar rēķināt un tā noteikti arī nevar paļauties, jo tādēļ, ka mēs esam par gadiem saplānojuši tās aktivitātes, kad pirmajā gadā mēs plānojam konservācijas darbus un arī konservācijas plānu izstrādi, un pēc tam ir plānota projektēšana, kas būs 11 mēnešu un 9 mēnešu būs būvdarbi. Un mēs, protams, vienmēr visos projektos cenšamies iesniegt par katrām veiktajām aktivitātēm pārskatus un pieprasam atmaksu. Bet šīs atmaksas ir projektos, kur ir ļoti ilgstoši, ir pat līdz 6 mēnešiem, no 3 līdz 6. Līdz ar to mēs drošības laba domas lēmumā iekļaujam to maksimāli nepieciešamo summu, bet iespējams, kad mēs pietiksim, nu, spēsim atgūt, un šis finansējums nebūs tik liels vajadzīgs, bet apsolīt nav iespējams.
Paldies, bet vēl viens jautājums arī, vai mums vajag uz 20 gadiem, līdz 47 gadam, par to varbūt skaidrojumu, kāpēc tik garš šis termiņš arī no 28. līdz 47. Parasti mums nav tik garš šie termiņi.
Nē, tur jau tikai 158 tūkstoši iznāk.
No, tā tad to atmaksāt, aizņēmu atmaksāt līdz 2047. Gada decembrim, nu tā tad 20 gadi, vai mums vajag uz 20 gadiem šo aizņēmumu?
Mums vajag precizēt ar jaunatunotot šo alpēmu, pierakstīsim, ne?
Es domāju, mēs visam noteikti īsākā termiņā šādu summu varam atmaksāt. Eiropas Savienības saņemam, atmaksājam, paliksim 58 arī, nu mēs tur varam daudz īsāku termiņu noteikti likt.
Mēs varētu tā, ka uz domas sēdi ar Jolantu precizējumu un izskaidrojam to, kad varbūt var īsāk termiņu.
Paldies, lūdzu, vēl varbūt.
Man vēl, es vēl nepabeidzu par to pašu summu.
Labi, nu, Dainers,
jo tad jau to 608 tūkstoši, kurā gadā vajadzēs to summu?
Paredzams, ka tos vajadzēs 27. Gadā. Jo pirmajā gadā ir konservācijas plāns.
Skaidrs.
Lūdzu, Vēstulce.
Jā, paldies. Tātad Dobeles Livonijas ordeņa pils konservācijas plāna izstrāde. Tātad kas ir, nu, kas ietver sevī šo teikumu? Šis teikums ir ļoti ietilpīgs, jā. Tātad iet runa par pilnīgi visiem mūriem, jā, nu, paskaidrojiet, lūdzu, par to, ko ietver sevī šis teikums.
Jā, tātad pēdējos 4 gadus esam vairāk kārt snieguši Valsts kultūra kapitāla fondā neliels projekts par, ceru, ka jūs redzat manu bultiņu, par šiem palestākas 3.
Nadīna, ja var, lūdzu, nedaudz lēnāk runājiet.
Labi. Tātad pēdējos 3 gadus, 4 mēs esam gatavojuši projektu par palesta ēkas, 3 atlikušo detaļu, kas ir pie tātad kapeles konservācija, jo šobrīd viņi ir vistuvāk mūrēkai. Šeit arī atrodas taciņa, kā jūs redzat, iedzīvotē pārvietojās, un tās atlikušās detaļas ir būtiski saglabāt, kas norāda, ka palesta ēka ir bijis savienot ar kapelu, un kas ir nozīmīgs arī mūsu tātad konservācijas tas mērķis. Un, diemžēl, šie projekti netika atbalstīti, katru reizi rakstot argumentā, ka mūsu pils mūru apkārt mūram nav konservācijas plāns. Kopš 2002. Gada ir katru reizi censties pa vairākām kārtām saglabāts dažādas mūra elements. Ir izmantots gan velēns, ir izmantots gan koka jumtiņu risinājums, gan arī pēdējais risinājums, kas arī ir kapels jumtam, ir betona cepurītes. Mantojuma pārvalde ir norādījusi, ka ir nepieciešams rast vienu risinājumu, kas saglabās mūrus. Tāpēc mums ir nepieciešams izstrādāt konservācijas plānu visam mūram un sadalīt viņu vairākās kārtās. Un tad uz priekšu arī paredzot stratēģiju, ka katru gadu mēs nelielu posmu saglabājam.
Varbūt var arī papildināt, ka pirmajā kārtā mēs esam plānojuši veikt konservācijas darbus, tur, kur tagad Nadīna velk ar bultiņu, ka tie būs tie, kur mēs izviedosim arī šo jauno ēku, kurā būs arī šīs tā kā, aktivitātes, kurās varēs organizēt. Bet pirmais posms būs šīs te divas, jo, ja jūs esat pamanījuši, tad tā ārējā siena grib atkāpties, un tad ir plānots savilkt kopā, lai šīs pildrupas varētu glābt.
Mm-hmm. Paldies. Sakiet, uz upes pusi tas mūris aiz pils, jā, nu no šejienes skatoties, jā, tas fragments. Kādā viņš ir stāvoklī, cik es esmu dzirdējis, viņš arī ir diezgan bīstami jau sasvēries un ir gatavs jau atdalīties no kalnu.
Ir runa par šo fragmentu, droši vien, vai par šo fragmentu, jā. Nu
aizpils, no šeit skatoties, jūs attēlā aizpils, jā.
Aizpils viss ir kārtībā, jo tur viņš atrodas uz pilskalna, bet ir runa par šo fragmentu, kas atrodas uz dīķa pusi un uz upes pusi. Kā jūs zināt, arī mums problēmas ar taciņu, kas ir šeit gar apakšu, kas ir pļavas pašā lejasdaļā. Ka tur ir ļoti daudz avotiņu, un tie arī tie ir, kas šobrīd arī dara bažas par šo ēkas daļu, un par šo ēkas daļu Ziemeļpagalmā mums nav šobrīd tik kritiski stāvoklis kā šajās divās daļās. Tāpēc ir ļoti būtiski izstrādāt šo konservācijas plānu visiem mūriem, lai arī mantojuma pārvalde redz, ar kādu metodu un tehnoloģijām mēs plānojam tātad iet uz priekšu katru gadu.
Ok, paldies. Par pirmo punktu būtu skaidrs, par otro punktu. Tātad atstājiet to, varbūt to tur vēl vajadzēs. Par otro punktu, tātad palastēks konservācija un pārbūve. Tātad faktiski tur tiks izveidotas telpas, jā, nu pirmkārt tātad nostiprināts šis ārējais mūris,
jā,
pa lielam lielus darbus mēs tā kā uzskaitam. Un tad tiks izveidotas telpas, sakiet lūdzu, viņas tiks veidotas tādā pat veidā, kā tika atjaunota pati pilsēka vai koncepcija atšķirās?
Tātad ir izstrādāts šobrīd projektēšanas uzdevums, kas paredz, ka mēs esam norādījuši projektētājiem, ka tas varētu būt moduļu sistēma, kuras savstarpēji savienojās, kuras būs izviedotas pāļu sistēmām, lai neveiktu tad, to arheoloģisku uzraudzību varbūt tik dziļā periodā un ņemot vairāk pieejamo finansējumu. Jo, kā es minēju, pieejamies finansējums ir nav pavisam būtiski liels. Tātad mēs... Šobrīd nezinām būtībā, kāds tieši tas risinājums būs, bet projektētē mēs to noteikti arī izdomās. Bet šobrīd mēs esam norādījuši, ka tā varētu būt moduļu sistēma.
Nu jā, moduļu sistēma ir laba lieta, bet viņai nu, tīri organiski vajadzētu turpināt šo te pilsēkas konceptu, ja, kur ir daļēji piebūve, daļēji piebūvēti, teiksim, mūri, akmeņi un stikls un metāla konstrukcijas, lai viņš būtu tomēr vienā veidolā. Tas, es saprotu, ir visu mūsu interesēs. Paldies!
Paldies! Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nē, nav iebildumi. Tātad virzam uz domes sēdi un skatīsim domē. Tā, tad mums iet atsevināšanas jautājumi, un kā pirmais no tiem ir jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 23, skolas ielā 24, Dobelē, Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo kādu jautājumu iebildumu priekšlikumi nav virzums domi. Ceturtais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 47, zaļajā ielā 13, Dobelē, Dobeles novada atsevināšana. Vai par šo kādu jautājumu iebildumu priekšlikumi nav virzums domi. Piektais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 6, Raiņa iela 15, Aucē, Dobeles novada atsevināšana, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virzam uz domi. Sestais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 4, Mūrīša ielas pagastā, Dobeles novada atsevināšana, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virzam uz domi. Astotais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 14, centrs 1, īlē, ielas pagastā Dobeles novada atsevināšana, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virzam uz domi. Devītais, par nekustamo īpašumu dzīvokļu numur 1 un numur 2, Kalnu ielā 7, Aucē, Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, Lūdzu, Viestrus Reimpelds.
Jautājums, kāpēc viņi tiek kopā atsavināti?
Lūdzu, Kaspar.
Tā, viņa kvadratūra ir ļoti maziņa, un lai būtu normāla dzīvojumā platība, tad ir divi dzīvo kopā.
Tātad numur viens un numur divi viņi atrodas blakus, jā?
Blakus,
viens,
jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Jā, vairāk jautājumu nav, iebildumu priekšlikumu nav, virsim uz domi. Desmitais, par nekustamā īpašuma ierielā 13. Aucē, Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi nav, virsim uz domi. Vienpadsmitais, par nekustamā īpašuma Aucinieki, Penkulas pagastā, Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi nav, virsim uz domi. 12. Par nekustamā īpašuma Mazbiksti, Bikstu pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virzams domi. 13. Par nekustamā īpašuma Sniegarozi, Sauru pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virzams domi. 14. Par nekustamā īpašuma Piesējas ielas pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav virsums domi. 15. par nekustamo īpašumu Masils, Ielas pagastā Dobeles novada atsunāšana izsole, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav, virzīmes domi. 16. Par lauksimniecībā izmantojamo zemes brākšķi, naudīts pagastā Dobeles novada atsunāšana izsole, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav, virzīmes domi. 17. Par lauksimniecību izmantojamā zemes urbēni, ruči, Bukaišu pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Tur šoja kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzīmes domi. 18. Par lauksimniecību izmantojamā zemes Jaunlapiņas, Bukaišu pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šoja kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Tad 19. Par nekastumā īpašumu maiņu. Šeit lūdzu varbūt kas par nedaudz.
Jo, tad pašvaldība ir rosinājusi divām fiziskām personām tātad mainīt īpašumus. Tātad Krimu un pagastā. Tātad privāta persona īpašumā ir šobrīd esošais īpašums, uz kura atrodas Krimūnu stadions, un tā ir pieguļošā teritorija. Un pašvaldība piedāvā pretī privāta personai lauksaimniecības zemi ar līdzvērtīgu vērtējumu. Īpašumi ir novērtēti, tātad vērtīgāks ir pašvaldības īpašums, ir panākta vienošanās ar privāta personām. Par to, ka viņas ir gatavs piemaksāt šo te starpību un ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu un lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu varbūt kādi jautājumi, iebildumi priešlikumi, nav, tad virzim uz domi. 20. Par izsoles rezultātu apspināšanu, vai par šo kādi jautājumi, lūdzu, 20. Jā, labi, paldies. Kādi jautājumi, iebildumi priešlikumi? Nav, tad nepiedaloties jautājumu izskatīšanā Mārim Feldmanim, jautājums tiek virzīts izskatīšanai uz domi. 21. Par lauksimniecībā izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu, vai par šo kādu jautājumu, iebildumu priekšlikumi, nav, tad virzam uz domi, līdz ar to arī šodien visi finanšu budžeta komitejas sēdi iekļautie jautājumi ir izskatīti, paldies par darbu, slēdzam komitejas sēdi.